dobrodošli u ovaj regionalni program Radija Slobodna Evropa. I studija u Pragu vas pozdravljaju vaši domaćini u narednih pola sata Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević. Vijesti za nedjelju, 15. april, na našoj su web stranici na kojoj detaljnije možete pratiti kako protiče izborni dan u Crnoj Gori. Sve sadržaje vam nudimo riječju, fotografijom ili u video izdanju.
slobodnaevropa.org.
Na početku smo u Crnoj Gori, gdje se danas održavaju predsjednički izbori. Građani Crne Gore danas biraju novog predsjednika, to su treći izbori od obnove nezavisnosti 2006. sedmi od uvođenja višestranačkog sistema. Izborni dan za sada protiče mirno, ali su zabilježene i prve nepravilnosti i kršenja procedure glasanja. Prema podacima nevladine organizacije Centar za monitoring, do 17 sati glasalo je 49,5% birača. Iz Podgorice, Esad Krcić.
Dan izbora protiče relativno mirno, a izbornim komisijama nije stigao ni jedan zvaničan prigovor, rekao je predstavnik Državne izborne komisije Mersudin Dautović, a podatke o izlaznosti je saopštila Teodora Gilić iz nevladine organizacije Centar za monitoring izbora.
U Podgorici je do 17 časova glasalo 52,5%, u centralnoj regiji bez Podgorice 55,2%, na Primorju 43,1%, dok je na sjeveru glasalo 48,6% birača.
Gilić je rekla da je tokom izbornog procesa primijećen i određen broj nepravilnosti. Između ostalog da su na jednom biračkom mjestu igalu posmatrači uočili da članovi biračkog odbora naglas čitaju imena birača, dok je na biračkom mjestu u Podgorici birač pokazao svima glasački listić, kao i da birački odbor taj listić nije proglasio nevažećim. Na biračkom mjestu u Nikšiću dva birača su istovremeno glasali unutar istog paravana i naglas komunicirali o tome za koga ko glasa. Na jednom biračkom mjestu u Rožajama zabilježeno je da pojedine osobe sa prozora prostorija Bošnjačke stranke vode evidenciju o biračima koji glasaju. Te osobe su udaljene nakon intervencije posmatrača. U tom gradu, kao i u Andrijevici, pojedini glasači su fotografisali svoje glasačke listiće. Inače, ovo su treći izbori od obnove nezavisnosti 2006. godine, a sedmi od uvođenja višestranačkog sistema. Glasačko pravo ima nešto oko 530.000 građana. Građani glasaju za jednog od sedam kandidata, Marka Milačića iz Prave Crne Gore, Mladena Bojanića, kog su podržale opozicione stranke Demokratski front, Demokrate, Socijalistička narodna partija i Građanski pokret URA, Hasbiju Kalača, kandidata Stranke pravde i pomirenja, Vasilija Miličkovića, kandidata Građanske akcije i Partije penzionera, Dobrila Dedejića iz Srpske liste, Draginju Vuksanović iz Socijaldemokratske partije i Mila Đukanovića, predsjedničkog kandidata Demokratske partije socijalista. Izbore prati više od 2000 domaćih i stranih posmatrača i 30 medija. Izbore nadgleda Centar za monitoring i istraživanje, CEMI, sa 1340 posmatrača koji redovno izvještavaju odzivu birača i eventualnim nepravilnostima. CEMI će obezbijediti i ranu projekciju rezultata tokom izborne noći. Iz Centra za demokratsku tranziciju, koji sa 350 posmatrača također nadgleda izbore, pozvali su kandidate da se uzdrže od objavljivanja neprovjerenih i nepouzdanih izbornih rezultata. Osim podataka o izlaznosti, izborne rezultate će objavljivati Državna izborna komisija, ali tek nakon što rezultate verifikuje opštinske izborne komisije. Predsjednik Crne Gore se bira na 5 godina. Pobjedit će kandidat koji dobije više od polovine važećih glasova birača koji su glasali. Ako nijedan kandidat ne dobije taj broj glasova za 14 dana, bit će održan drugi krug, a u njemu učestvuju dva kandidata koji su dobili najveći broj glasova. U drugom krugu pobjeđuje kandidat koji dobije veći broj glasova izašlih birača. Na funkciju predsjednika Crne Gore do sada su birani Momir Bulatović u 2 mandata, Milo Đukanović jednom i Filip Vojanović, koji je na toj funkciji proveo 3 mandata. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome da li je premijerka Srbije Ana Brnabić pod potpunom kontrolom Aleksandra Vučića ili ima mogućnosti da samostalno djeluje. Sagovornici su bili Đorđe Pavićević, profesor Beogradskog fakulteta političkih nauka, i Dragan Popović, direktor Centra za praktičnu politiku iz Beograda. Bilo je riječi o tome kako je na početku svog premijerskog mandata gospođa Brnabić išla na noge ruskom ambasadoru Čepurinu da mu se pravda zbog jedne izjave. Zašto je Brnabić u posljednje vrijeme počela da daje političke izjave, iako je Vučić, kada je najavio njeno postavljenje na čelu vlade, rekao da se ona neće baviti politikom? Kako je Ana Brnabić novi klinički centar u Nišu svrstala među najbolje zdravstvene ustanove u Europi, o premijerkinoj izjavi da u Srbiji postoji sloboda medija, dok u isto vrijeme vladini poreski inspektori pokušavaju da zatvore ugledni nezavisni portal Južne vijesti. Zašto je Brnabić tražila rekonstrukciju vlade pa se povukla? Da li bi se moglo desiti da Brnabić doživi sudbinu drugih nestranačkih ličnosti koje je Vučić uveo u vladu, pa ih posle izvjesnog vremena odbacio, kao i o tome da li je premijerka marioneta u rukama predsjednika Srbije. Autor Mosta je Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome kakva je uloga premijerke Ane Brnabić na političkoj sceni Srbije. Naši sagovornici su Đorđe Pavićević, profesor Beogradskog fakulteta političkih nauka i Dragan Popović, direktor Centra za praktičnu politiku iz Beograda. Gospodine Pavićeviću, Ana Brnabić je počela svoj mandat dosta neslavno. Transkript svog intervjua agenciji Bloomberg morala je da nosi na noge ruskom ambasadoru Čepurinu da bi mu dokazala da nije izjavila da bi se Srbija opredelila za Evropsku uniju ako bi morala da bira između članstva u Evropskoj uniji i bližih veza sa Rusijom. Dakle, umjesto da pozove ambasadora u svoj kabinet, što bi uradio svaki premijer na svetu, ona mu ide na noge da se pravda. Gospodine Pavićeviću, zašto je ona pristala na to poniženje?
Pa ona inače nespretno počela mandat sa nekoliko stvari koje su bile vidljive i to je samo jedan slučaj gdje ona ili nije poznavala praksu kako ide ili je prosto bila naterana da tako nešto uradi, ali setimo se njenih izjava da će vlada doneti zakon ili nekoliko tih stvari koje su pokazivale prosto da je ne interesuju te procedure ili da te procedure za nju nisu bitne i nešto što obavezuje nju kao premijerku. Tako da imam utisak da ona nije baš u tom pogledu potpuno spremna dočekala mandat.
Gospodine Popoviću, mislite li vi da je premijerka na početku svog mandata bila naterana na poniženje da nosi na noge ruskom ambasadoru svoj intervju i da se pravda?
Pa moguće su naravno oba tumačenja, moguće i da je sama pomislila da je to praksa, mada bih bio prilično iznenađen da nije bilo baš nikoga da je kaže da se to tako ne radi, a moguće sa druge strane da je to bila neka vrsta poruke i ruskim zvaničicima, a i samoj premijerki šta se od nje očekuje i koje je to ponašanje koje će da bude tolerisano u budućnosti. Tako da ja ne bih isključio ni jedno ni drugo, ali u svakom slučaju šta god da je bio razlog, to je bilo vrlo, vrlo... Pa nespretno je blaga reč, ja se bojim da je ponižavajuće mnogo bolja reč, ali nije to ni prvi ni posljednji put da se zvaničnici Srbije ponižavaju posebno pred zvaničnicima Ruske federacije.
Gospodine Pavićeviću, kada je najavljivao da će Anu Brnabić da postavi za premijera, Vučić je rekao da će ona da se bavi ekonomijom i digitalizacijom dok će Ivica Dačić voditi politički deo. Međutim, danas vidimo da Ana Brnabić sve više daje političke izjave. Mislite li da je Vučić promenio odluku i dozvolio joj da se više bavi politikom ili se Ana Brnabić u izvesnom smislu osamostalila?
Pa svakako se nije osamostalila, on je čak u jednom kontekstu pohvalio kada je rekao da je ona uči politiku dobro zato što je spinovala nešto što je rečeno, pitanje koje je postavio novinar. Međutim, to pokazuje taj odnos snaga u Srbiji koja nema veze sa institucijama. Mi imamo ustavom definisano mjesto premijera ili predsjednika vlade. Ne određuje predsjednik ko će se čime baviti, nego je to mjesto već unaprijed definisan. Pogotovo nije jasna ta podela na ekonomsko i političko, na koji način je to sadašnji predsjednik zamišljao. Međutim, on u toj svojoj dvostrukoj ulozi predsjednika najjače stranke i predsjednika države u stvari igra igru koja ne zna se kada govori u koje ime. On čak daje podršku kao predsjednik najveće stranke, a onda predlaže kao predsjednik države i tako dalje. To je nešto što svakako govori o tome da je Ana Brnabić kao predsjednica vlade u stvari zavisna samo od jednog čovjeka i to duplo zavisna od jednog čovjeka i kao predsjednika države i kao predsjednika najjače stranke. stranke i jedino njegov autoritet može nju da drži na mjestu na kome sada postoji. Tako da o nekakvom osamostaljivanju je nemoguće govoriti. Faktički je nemoguće da ona igra bitniju političku ulogu osim u dogovoru sa Aleksandrom Vučićem. To se vidjelo i sada kada je pokrenula neku inicijativu, ne znamo da li samostalno ili u dogovoru sa predsjednikom, da je ta inicijativa završila vrlo brzo u fioci i da je odložena na beskonačno vrijeme.
Mislite na rekonstrukciju vlade?
Da, prozivanje ministara i tako dalje, znači nešto što je delovalo kao da je njena samostalna inicijativa na prvi pogled.
Gospodine Popoviću, po vama, zašto se Ana Brnabić u posljednje vrijeme sve više bavi politikom?
Pa ja mislim da ona trudi pre svega da se održi taj neki privid da je nezavisna politička ličnost. To jest ne toliko i da je ona nezavisna politička ličnost koliko da postoji funkcija predsjednika, to jest predsjednice vlade koja nešto znači. Kao što je i kolega Pavićić rekao, dakle ovdje u pitanju potpuna deinstitucionalizacija čitavog sistema. Vi imate jedno kompletno rušenje sistema koje traje evo već 6 godina. Jedino što jača u ovoj zemlji to je lična vlast Aleksandra Vučića. Ništa drugo. Nema ni jedna institucija koja ojačala za ovih 6 godina, nema ni jednog mehanizma koji je uspostavljen, nema ni jedne demokratske procedure koja nije pogažena, ali ima jačanje lične vlasti gospodina Vučića. Ja mislim da prosto i Ana Brnabić je u funkciji tog jačanja lične vlasti. Dakle, na nominalno najjačoj političkoj funkciji u zemlji mora bude jedna takva izrazito apolitična, da budem blag, osoba, da bi gospodin Vučić bez ikakvih problema mogao da upravlja svim stvarima. I mislim da to nije neka ni tajna. A što se tiče njenog povremenog izlaženja u javnosti i davanja političkih izjava, znate, kad imate takvu funkciju i kad ste prosto po ustavu i po zakonima najmoćnija politička, trebalo bi budete najmoćnija politička osoba u zemlji, morate ponekad nešto i da kažete, neko će nešto da vas pita, tako da hteli ne hteli sa mesta predsjednika vlade morate bar malo da se bavite ili da se pravite da se bavite i javnom politikom.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome kakva je uloga premijerke Ane Brnabić na političkoj sceni Srbije. Sagovornici su Dragan Popović, direktor Centra za praktičnu politiku u Beogradu i Đorđe Pavićević, profesor Beogradskog fakulteta političkih nauka. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Popoviću, premijerka ne samo da u svakoj svojoj izjavi obavezno hvali Vučića, nego je počela i da ga imitira. Po njoj Srbija u svemu postiže izvanredne rezultate, pa se onda toliko zanese da kaže da se novi klinički centar u Nišu može meriti sa najboljim zdravstvenim ustanovama u Evropi. Ko zna kako izgledaju bolnice u Nemačkoj, pa ako hoćete u Češkoj gdje ja živim, čovjek ne može, a da se ne zapita kako je tako nešto uopšte mogla da kaže.
Ovdje je prosto zavladilo takvo pravilo da vi možete bukvalno da kažete bilo šta i nikakve posljedice nećete snositi. Mi imamo neverovatan primjer, to na primjer imate dokumentovano na Istinomeru i na sličnim medijima koji se bave tim stvarima. Dakle, količina neistina koje je gospodin Vučić izrekao za ovih nekoliko godina, to je sigurno rekord u istoriji politike u Srbiji. Nemoguće je da nabrojite za bilo koju drugu političara da toliko neistina kažu u tako kratkom periodu. Ali to prolazi bez ikakve posljedice. Ja vjerujem da i drugi političari, uključujući i Anu Brnabić, vide da to prolazi prosto, da nema veze šta ste vi rekli, da je bitno da ste nešto rekli. Po mogućstvu da iznesete neku brojku, nema veze što ona ne stoji, što ona potpuno ili izmišljena ili iskrivljena, ali bitno je da se pravite da znate brojeve. I to prolazi. Mislim da je idealan primjer za to kako funkcioniše srpska politika taj neverovatan slučaj gdje predsjednik Republike pre neki dan u glavu govori procjenu koliko će na Niškom aerodromu da bude putnika za 10 godina. Dakle, bukvalno u glavu. On je izračunao, to je šestocifreni broj koji se završava na 68. Dakle, to je potpuni, nemam prosto adekvatnu reč koju bih za tako nešto upotrebio. Dakle, kad imate takvo ponašanje političara gdje su potpuno uvereni da sve može da prođe, mislim da se ni gospođi Brnabić nije čuditi što misli, ili verujem da ne misli, ali što izjavljuje da prosto naše bolnice i u primisli mogu da budu blizu bolnicama u razvijenom delu sveta.
Gospodine Pavićeviću?
Vidjeli smo u više navrata da, ne znam, Srbija ima najveći ekonomski rast u regionu, osim jedne države, a onda kada se objave suprotni rezultati, to se ponovi još 2-3 puta i onda potpuno zaboravi ta priča. Tako da su to u stvari priče koje su vrlo često jednokratne i služe u stvari neki način da pridobiju neki deo biračkog tela koji nema mogućnost da proveri takve činjenice, niti ima mogućnost da čuje drugačije mišljenje, niti da utvrdi da li je to istinito ili nije istinito. Pretpostavljam da je dobar deo Nišlija nikada nije bio u nekoj vrhunskoj bolnici u Evropi da bi mogao tako nešto da uporedi. A ta igra sa statistikama koja je stalna i koja je postala nepodnošljiva, koja je prosto ređa zdrav razum, je nešto što ova vlada igra od samog početka. Znači, ona uvek pronalazi nešto u čemu je najbolja, uvek pronalazi neki primer ili nekakav kvazi statistički podatak da to potvrdi i tu se priča završava. Znači, dalje se ne diskutuje o toj činjenici.
Gospodine Popoviću, u ovu vrstu izjava koje pripadaju paralelnoj realnosti verovatno spadaju i izjave gospođe Brnabić o medijima. Mada su se novinari, moram da kažem, u početku kad je došla na vlast ponadali da će se malo ublažiti pritisak na štampu. Međutim, ubrzo su počele da stižu njene izjave da su mediji u Srbiji slobodni, da nema cenzure, da novinari nemaju čega da se plaše i ona je na kraju rekla da nema objektivnih medija u Srbiji, čime je stavila znak jednakosti između režimskih tabloida i nezavisnih medija, čime je, mora se reći dobro, uvredila ono malo nezavisnih medija u Srbiji.
Samo vrlo, vrlo neobavešten čovjek, što misli da ona ne bi smela da bude, može da izjavi da u Srbiji nema problema sa medijskim slobodama, a ovo što ste rekli jeste važna stvar. Ona je tom svojom izjavom gde u isti koš sve svrstala i gde je rekla jedni mediji su za vladu, drugi su protiv, svi su oni isti. Dakle, to jeste jedno grubo, grubo kršenje, jedna uvreda prosto svim ljudima koji rade svoj posao, novinarima koji svoj posao rade profesionalno, ali jeste jedno pokrivanje situacije u Srbiji. Dakle, u Srbiji gde vi na prste jedne ruke možete da nabrojite medije koji se usude da kritički govore o vlasti i ti mediji su naravno po pravilu niskotiražni, mala čitanost, mala gledanost i tako dalje, kablovski mediji, dakle nema tu televizije s nacionalnom frekvencijom i nema visokotiražnih dnevnika. Dakle, ako vi to sve strpate u isti koš, u pitanju je ne samo neobaveštenost, već naravno i loša namera. Dakle, očigledno pokušavate da opravdate i da zaštitite vladu koja definitivno krši medijske slobode i vrši pritisak na medije, pokušavate da je na taj način opravdate. A da je to slučaj, naravno, ne govore samo njene izjave, dakle, govore i postupci organa koji su pod kontrolom vlade Srbije. Vi ovih dana imate strašan pritisak na Južne vesti, čuveni niški portal, najpoznati portal u Južnoj Srbiji, gde poreska inspekcija pokušava praktično da ugasi taj portal. Poreska inspekcija je naravno deo vlade Srbije, to je nalazi se pod ingerencijom vlade Srbije. Tako da vi imate i direktnu odgovornost Ane Brnabić za gušenje medijskih sloboda u Srbiji i ja se nadam iskreno jednog dana kada sve ovo prođe da se ona neće moći odbraniti onom čuvenom floskulom kojom se, vi ćete se setiti, vaša koleginica Staka Novković branila 5. oktobra, ja sam samo čitala vesti.
Gospodine Popoviću, šta mislite, ima li gospođa Brnabić ikakav autoritet u vladi Srbije ili je kao nestranačku ličnost smatraju uljezom koga je nametnuo Vučić?
Stariji partijski kadrovi je bez ikakve sumnje smatraju uljezom i s obzirom da ona nema nikakvu snagu i da ne može realno da im naškodi, oni čak se ne libe ni javno to da izjavljuju. I vi to vidite u izjavama, na primjer, Zorane Mihajlović. Vidi se i kroz to, najbogam, i kroz reči da ona ima ogroman problem sa tim što je formalno nadređena Ana Brnabić. Dakle, ja nemam nikakvu sumnju da su ljudi koji su godinama ulagali sve što su mogli da ulože u Srpsku naprednu stranku, da su oni vrlo nezadovoljni, ali gospodin Vučić i dalje nastavlja sa svojom starom praksom gde prosto položaj daje ili nestranačkim ličnostima ili ljudima koje je preuzeo iz takozvanog demokratskog tabora. To nezadovoljstvo naravno tinja, ali ono se neće ispoljiti još dugo sve dok svi mogu da budu namireni i sve dok gospodin Vučić ima ovakvu moć u rukama kako ima i poluge koje ima da prosto to nezadovoljstvo kontroliše, mislim da neće biti problema. Tako da ja i ove napade na Anu Brnabić koji dolaze iz redova Srpske napredne stranke, dakle od Zorane Mihajlović do Vladimira Đukanovića, širok je to raspon napada, ja ih prosto posmatram kao deo folklora. Dakle, deo folklora koji je ovde uspostavljen gde postoji jedna nedodirljiva ličnost, a svi ostali su u većoj ili manjoj meri kada se za to dobije dozvola, prosto dodirljivi. I ja verujem da nećemo dugo čekati, pa će i tabloidi početi sa napadima na gospođu Brnabić. Opet ponavljam, čisto da se potvrdi ta teza, da se zna ko jedini u ovoj zemlji ne sva se napada, a svi ostali jedni u jednim novinama, drugi u drugim novinama, ali dobit će svoju zasluženu porciju, rekao bih.
Gospodine Pavićeviću, zanimljivo je da je, to smo već pomenuli, Ana Brnabić tražila rekonstrukciju vlade i tu je pominjala otprilike u aluzijama, jeli, da se ne slaže s nekim ministrima, onda je to protumačeno u štampi da se radi o Zorani Mihajlović. Navodno imala i sastanak sa Vučićem oko toga i nakon tog sastanka je rečeno imamo važnije stvari, rekonstrukcija je odložena. Mislite to da je to na neki način njen poraz, da je to bila njena inicijativa da učvrsti svoj položaj, pa je onda nije uspelo?
Svakako, možda je teška reč, poraz, zato što Vučić na takav način vlada strankom da nikome ne dopušta ni da bude do kraja poražen ni do kraja pobednik u tom pogledu. Mislim da je ta njegova igra sa vanstranačkim premijerima ili sa vanstranačkim ličnostima u stvari nešto što on svesno namerno radi, što mu ide u korist, jer ukoliko bi imali premijera i stranke, taj čovjek bi mogao da ojača i svoju ulogu u stranci, što onda svakako ne odgovara nekome ko hoće da ima neprikosnovenu kontrolu nad strankom. Tako da Ana Brnabić u toj ulozi gde je lako zamenjiva bez nekakvih otpora koja bi možda postojali u stranci ili bez nekakvih unutarstranačkih trvenja, jeste neko ko savršeno može da odigra tu ulogu, a da se u stvari i njenim uspesima pojača uspeh stranke, a da s druge strane njeni neuspesi niti budu neuspesi stranke, niti nanose nekakvu veću političku štetu samoj stranci.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome kakva je uloga premijerke Ane Brnabić na političkoj sceni Srbije. Sagovornici su Đorđe Pavićević, profesor Beogradskog fakulteta političkih nauka i Dragan Popović, direktor Centra za praktičnu politiku. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Popoviću, da li bi se moglo desiti da Ana Brnabić doživi sudbinu drugih nestranačkih ličnosti, poput Lazara Krstića, Kori Udovički, Srđana Verbića, Ivana Tasovca, koje je Vučić uveo u vladu pa ih posle odbacio?
Pa realno može, naravno, to uvek može da se desi. Plan ceo je da ti ljudi budu za jednokratnu upotrebu. Nije ni plan Vučića očigledno da nešto ozbiljnije sa njima radi, tako da imamo vrlo brzo da ti ljudi otpadaju. Naravno, nisu svi oni u istom košu, niti svi imaju isti nivo integriteta. Neki pokažu malo više integriteta, pa zbog toga otpadnu, a neki su prosto odbačeni ili nisu više korisni. Neki, naravno, nemojmo to zaboraviti, nisu ni odbačeni, već su samo dobili prekomandu, kao gospodin Tasovac, koji je dalje vrlo zapažen i vrlo aktivan član ove vlasti. Dakle, sve to može da se desi i to će u ogromnoj meri zavisiti od toga i kako će se gospođa Brnabić ponašati u budućnosti, ali i kako bude u tom trenutku odgovaralo Aleksandru Vučiću. Dakle, ako mu ne bude više bila potrebna, mislim da će vrlo lako da se reši. Neće to proizvesti prosto nikakve turbulencije ni u stranci, a čini mi se još manje u društvu.
Gospodine Pavićeviću, mislite li vi da bi Ana Brnabić mogla da prođe kao druge nestranačke ličnosti kojima je Vučić dao ministarske fotelje?
Svakako njena sudbina zavisi od toga kako se bude ponašala, kako bude zadovoljan predsednik ili zadovoljni ljudi u stranci. Verovatno će Ana Brnabić dobiti nešto da radi, te će verovatno moći da obavlja poslove koje inače ne bi mogla da nije bila premijerka. To je nešto što je verovatna sudbina. Ja bih tu još jednom naglasio, ti ljudi koji nemaju političku težinu u smislu da nemaju vlastitu podršku, nego zavise od podrške jednog čoveka ili od podrške neke stranke koja nije njihova stranka, su lako zamenjivi. Oni prosto mogu da se menjaju bez nekakvih velikih poremećaja.
Gospodine Popoviću, iz onoga što ste rekli, shvatio sam da mislite da ona neće ostati na mestu šefa vlade Srbije 4 godine.
Nemoguće odgovoriti uopšte na takvo pitanje. Ovde stvari zavise od jedne osobe, od njegovih planova, raspoloženja, od okolnosti koje su opet vezane za njega, tako da je sve moguće. Dakle, moguće je da budu novi izbori, moguće da nakon tih izbora ono ostane ili da ne ostane, moguće da ne bude izbora, da izdrži ceo mandat. Dakle, toliko je mnogo faktora na koje mi ne da ne možemo da utičemo, nego ne možemo ni da ih pretpostavimo ovog trenutka, jer da budemo iskreni, dobar deo tih faktora se prosto nalaze u njegovoj glavi, tako da je jako teško da vi u ovom trenutku kažete da li će u Srbiji nešto da se promeni u personalnom smislu, da li će biti rekonstrukcije ili nove vlade ili novih izbora, a opet sa druge strane sve je moguće i mislim da mi živimo onu čuvenu parolu druga Tita. Živimo kao da će 100 godina mira, spremamo se kao da će sutra rat.
Gospodine Pavićeviću, mislite li vi da će gospođa Brnabić ostati do kraja mandata?
Svakako to neće da se dogodi. Neće se dogodi iz razloga što Srbiju čeka jedan dosta turbulentan period. Znači, čeka nas period i promene ustava, insistiranja da se reši kosovsko pitanje. Čeka nas period u kome ćemo opet biti pritiskani od Rusije i od zapadnih država da se opredeljujemo. Tako da u takvim okolnostima verovatno slede nekakvi izbori i posle toga neka nova politička kombinatorika ko će zauzeti takvo mesto i da li će Ana Brnabić biti neko ko je najbolji kandidat. Ja bih podsjetio da ona je dobila to mesto u trenutku kad je digitalna agenda bila vrlo visoko na političkoj agendi Evropske unije, a naravno sve one simboličke prednosti koje figura Ane Brnabić nosi sa sobom. Znači, imamo ženu premijera, imamo ženu drugačije seksualne orijentacije, imamo neku vrstu prikazivanja Srbije kao dosta liberalnog društva, što nikako ne odgovara onome što imamo kao političku praksu.
Gospodine Popoviću, kada je krajem juna prošle godine Ana Brnabić izabrana za premijerku, mnogi iz opozicije su govorili da će ona biti Vučićeva marioneta. Da li se to obistinilo?
To mislim da u to nema nikakve sumnje, šta više, ja verujem i da se ona ne trudi mnogo da opovrgne takvo mišljenje. Dakle, manje više svi, ne manje više, nego apsolutno svi koji pripadaju i izvršnoj zakonodavnoj vlasti u Srbiji, a boga mi ogroman deo sudske su marionete gospodina Vučića, a Ana Brnabić je sigurno jedna od istaknutijih, da tako kažem. Prosto ono što smo očekivali kad je došli, kad su mnogi govorili za nju da je u pitanju fikus, mislim da se to u potpunosti pokazalo, ona jeste još jedan ukrasni element u bašti Aleksandra Vučića.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Pavićeviću?
Ja bih se tu složio. Znači, ona svakako nije samostalna figura, svakako nije osoba koja vuče određene poteze. Znači, ona je neko čija sudbina potpuno stoji u rukama jednog čoveka i zavisi od dobre volje tog čoveka. Videli smo kako je Ana Brnabić od perioda kada je bila ministarka do danas, čak i na retoričkom nivou, evoluirala toliko da je sad jedan pravi predstavnik Srpske napredne stranke koji poštuje sva pravila onoga što Srpska napredna stranka zahteva, a to je recimo da vi već u drugoj rečenici pomenete predsednika stranke i njegove zasluge i za državu i za stranku i za sve što postoje.
Dobro, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Pavićeviću.
Hvala vama.
Hvala gospodine Popoviću.
Hvala vama na lepšem.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Dragan Popović, direktor Centra za praktičnu politiku iz Beograda, i Đorđe Pavićević, profesor Beogradskog fakulteta političkih nauka. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Toliko u ovih pola sata. Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji uz preporuku da na našoj web adresi slobodnaevropa.org možete pratiti tok crnogorskih predsjedničkih izbora. U 22 sata javljamo vam se uživo sa najnovijim podacima, pratite nas i na Facebooku, Twitteru, YouTubeu, Instagramu. Do slušanja.